Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Kosova sot shënon 7 vjetorin e pavarësisë së saj. Ekspertët vlerësojnë se në 7 vite të pavarësimit nuk ka zhvillim ekonomik. Shtetet e bashkuara të shqetësuara me mos respektimin e armë pushimit në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet nga Kosova. Sot 7 vjet Kosova e ka shpallur pavarësinë. Ndonse sot është ditë feste në Kosovë, debati mbi migrimin dhe gjendja rënd ekonomike ka bërë që të mos ketë festë të vërtet. Por çfarë ka ngjarë në 7 vite që nga pavarësimi i Kosovës, ndjekim një përmbledhje në minutat vijues. Kosova shënon sot 7 vjetorin e pavarësisë. Kësaj radhe, megjithatë, kremta e pavarësisë po kalon në frymën e diskutimeve mbi migrimin e paligjshëm të disa mijëra qytetarëve të Kosovës. Ky fenomen, sipas shoqërisë civile, vjen si rezultat i gjendjes së rënduar sociale dhe humbjes së besimit në institucione. Festa e pavarësisë po shënohet pak kohë pas çarjeve të thella të spektrit politik në pushtet dhe opozitë që u reflektuan edhe me protestat e fundit që rezultuan në dhunë të hapur mes protestuesve dhe forcave të rendit. Raportet e tensionuara ndërmjet pushtetit dhe opozitës po reflektohen edhe në festën e këtij viti. Komuna e Prishtinës, që udhëhiqet nga një politikan opozitar Shpend Ahmeti nga lëvizja vetëvendosje, ka anuluar gati se të gjitha aktivitetet e zakonshme festive në kryeqytet. Kurse nga institucionet qendrore, në agjend janë vetëm homazhet e liderëve institucional, te varri i presidentit Ibrahim Rugova dhe kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz, si dhe është caktuar mbajtja e një seance solemne të Kuvendit të Kosovës. Këtë përvjetor në Prishtinë nuk do të parakalojnë trupat e forcave të sigurisë së Kosovës. Vitin e kaluar, ish kryeministri Hashim Thaçi kishte premtuar se parakalimi i vitit 2014 do të ishte i fundit për FSK-n, pasi që më 2015-ën, sipas tij, do të parakalonte ushtria e Kosovës me emrin Forcat e Armatosura të Kosovës. Megjithatë, një premtim i tillë ka mbetur vetëm në letër. Për 7 vjet pavarësi, Kosova u njoh nga 108 vende të botës, si dhe siguroi antarësimin në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Me të gjitha vështirësitë, Kosova vazhdon të shënojë një rritje ekonomike prej afër 4%, sado që ekspertët e vlerësojnë si të pamjaftueshme për zhvillimin e saj ekonomik dhe zbutjen e papunësisë. Krijimi i shtetit të Kosovës është vlerësuar se i ka dhënë një dimension të ri paqes dhe stabilitetit në rajon. Por penges kryesore mbeten raportet me Serbinë, të cilat tashmë po reflektojnë edhe në mos përmbylljen e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Mosnjohja nga 5 vende antare të Bashkimit Evropian në njërën anë dhe i pamundësia që të bëhet vend antar i Kombeve të Bashkuara për shkak të mosnjohjes nga vendet e përhershme antare të Këshillit të Sigurimit, si Rusia por edhe Kina, e lën Kosovën si një vend me subjektivitetin ndërkombëtar të papërfunduar. Që ky hendek të ngushtohet sadopak Bashkimi Evropian, ka iniciuar tashmë një dialog Kosovë-Serbi, përmes të cilit po përpiqet të arrijë një normalizim raportesh mes të dyja vendeve, si hapi parë që do të qonte ka zbutja e qëndrimeve të shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën në të ardhmen. Bashkimi Evropiani ka hapur perspektivën e kushtzuar evropiane Kosovës përmes marrëveshjes së stabilizimit asocimit dhe liberalizimit të vizave. Ndonse të dyja këto procese po zgjasin dukshëm më shumë se sa që kanë premtuar institucionet e Kosovës. Nga aspekti i zhvillimit të brendshëm, përveç sfidave të vazhdueshme të shtrirjes së sovranitetit në veri, Kosova po ballafaqohet edhe me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Periudha mes kremtimit të 6 dhe 7 vjetorit të pavarësisë u karakterizua edhe me fenomenin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftë në Siri dhe Irak. Rreshtimi i tyre në krah të organizatave të shpallura terroriste si forcat militante të Shtetit Islamik apo edhe organizatës Al-Nusra. Problemin me ekstremizmin islam e ka adresuar në shumë raste edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Sidoqoftë, lënë anash krizën politike, thellimin e varfërisë, ekstremizmin dhe migrimet ilegale, periudha mes 6 dhe 7 vjetorit të pavarësisë do të mbahet në mend edhe për suksesin e sportit dhe sportistëve të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Gjudistja Majlinda Kelmendi u shpall kampione e botës. përderisa pas negociatave të shumta, përfaqësuesa së Kosovës në futboll i u lejuan ndeshjet miqësore në emblemën e FIFA-s. Një sukses tjetër i madh në fushën e sportit për Kosovën ishte edhe pranimi në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Në vitet e pavarësisë së Kosovës, ekonomia e vendit nuk ka shënuar ndonjë përparim të dukshëm. Në 7 vjetorin e saj, ekspertët e ekonomisë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe bizneseve, thonë se indikatorët ekonomik të Kosovës janë më keq se sa që ishin para shpalljes shtet i pavarur. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë 7 viteve të Kosovës, shtet i pavarur, autoritetet e këtij vendi dështuan në krimin e një ekonomie më të qëndrueshme. Indikatorët ekonomik të Kosovës ishin shumë më të mirë para viteve të pavarësisë. Këto janë disa vlerësime të ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të biznesit. Ata përmendin shumë dështime të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre është dështuar në tërësi lufta ndaj korrupsionit, ekonomisë jo formale, evazionit fiskal dhe krimit të organizuar. Gjithashtu sipas tyre nuk është arritur të adresohen problemet kryesore siç është papunësia dhe varfëria. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se autoritetet e Kosovës kanë mundur të bëjnë shumë më shumë për ekonominë gjatë këtyre 7 viteve.
Me shumë pesimizëm ndoshta ose me shumë keqardhje duhet thuhet se ndoshta gjithë indikatorët ekonomik kanë qenë shumë më të mirë në vitet e para shpalljes së pavarësisë. Kjo ndoshta edhe për shkak të një situate më të mirë ekonomike anë mban botës, janë pikërisht vitet kur është përhapur kriza globale, kriza ekonomike globale që natyrisht edhe Kosova është ndikuar prej saj.
Zeka si dështim të autoriteteve kompetente gjatë këtyre 7 vite e quan edhe privatizimin e ndërmarjeve publike. Ai kujton dështimin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës. Dështim tjetër sipas Zekës është edhe ngjecia e projektit të termocentralit Kosova e Re.
Po ashtu kemi dështuar në shtyrën përpara të projekteve të mëdha strategjike, cilat po se do të krijonin vende të reja të punës, po të njëjtën kohë do të mundsonin edhe zhvillimin më të shpejtë edhe më të qëndrueshëm ekonomik të vendit tonë. Është shtyrë me vite të tëra ndërtimi i termocentralit të ri. Sot Kosova, megjithëse mburemi që kemi 1/3 e rezervave të thëngjillit të linitit të Evropës, realisht ne edhe sot kësaj dite importojmë energji elektrike.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara, Agron Demi, thot për Radion Evropa e Lirë se me shpalljen e pavarësisë shumë indikatorë ekonomik janë përkesuar.
Investimet e huaja direkte janë përgjysmuar në krahasim me periudhën e para shpalljes pavarësisë. Kem keq menaxhuar shumë ndërmarrjet publike, kem pru vendin një kolaps energjetik pa arritur që të hecim asnjë hap para sa i përket zgjidhjes së ngërçit në fushën e energjisë, për zëmtuar të emoset Post Telekomi i Kosovës duke krijuar miliona euro humbje për çdo vit.
Gjendja ekonomike dhe sociale e shtetarëve nuk u përmirësua gjatë këtyre viteve, thon ekspertët. Projektet të cilat u finalizuan nga qeveria e Kosovës nuk krijuan mirëqenie më të mirë për qytetarët, thot Demi.
Përmbledhja me një fjalë veprimin ekonomik të qeverive të Kosovës pas vitit 2008 është se fokusi kryesor ka qenë në shtrimin e asfaltit, asfalt në rrugët regionale dhe në autostradat cilat lidhen me vendet rajonit, cilat pastaj nuk kanë treguar një impakt në zhvillimin ekonomik spaku deri më tani.
Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008. Tani është antare disa mekanizmave ndërkombëtar si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioneri i Bashkimit Evropian për fqinësi dhe negocim të zgjerimit, Johannes Hahn, viziton Kosovën për herë të parë gjatë ditës së nesërme. Gjatë një konferencë të mbajtur në Bruksel para nisjes për në Kosovë, ai ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të punojnë për zhvillimin ekonomik në mënyrë që të ketë të ardhme për qytetarët e Kosovës në Kosovë dhe të njëjtit të mos kërkojnë azil. Nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komisioneri i Bashkimit Evropian për fqinësi dhe negociatat e zgjerimit, Johannes Hahn, ka thënë sot në Bruksel se njerëzit nga Kosova dëshirojnë të largohen për shkak të mungesës së perspektives ekonomike dhe është përgjegjësi e politikanëve që të punojnë për krijimin e kushteve për zhvillim ekonomik që do të bënte që njerëzit të dëshirojnë të rrinë në Kosovë. Ai ka thënë se kjo do të ishte përgjigja më e mirë ndaj problemit të largimit që thënë më masiv të njerëzve nga Kosova e jo liberalizimi i vizave. Han megjithatë ka thënë se nuk duhet të ngatruar dialogun për liberalizimin e vizave dhe rastin e largimit të refugjatëve ilegal, siç tha ai. Ai tha se nuk mund të thotë në këtë moment se cili do të ishte ndikimi i këtij fenomeni në procesin e liberalizimit të vizave, por tha se gjithsesi gatishmëria e shprehur e qeverisë së Kosovës për të pranuar të kthyerit është për të përshëndetur dhe kjo mund të ketë ndikim pozitiv tek vendet e Bashkimit Evropian që me Kosovën kanë edhe marrëveshjet e riadhësimit. Hani në këtë drejtim përshëndeti sidomos qëndrimin e kryeministit të Kosovës Isa Mustafa në takimin që ai kishte me të, sikur edhe deklaratat e ministrit të brendshëm të Kosovës Skënder Hyseni se Kosova është e gatshme të përmbush obligimet e saj për të pranuar këta azilkërkues nëse atyre u refuzohet strehimi në vendet e Bashkimit Evropian. Johannes Hani ka thënë këto gjatë një takimit me gazetarë në Bruxell në prag të vizitave që do të ketaj në Maqedoni dhe Kosovë nesër dhe pas nesër. Han ka thënë se vendet e rajonit të Balkanit perëndimor nuk duhet të jenë të dekurajuara nga deklaratat e mëparshme të kryetarit të Komisionit Evropian Juncker se nuk do të ketë zgjerim të bëhet në 5 vitet e ardhme. Ai tha se procesi po vazhdon dhe procesi vetvetiu është i rëndësishëm, sepse vendet e Ballkanit janë të vetëdijshme se asnjëra prej tyre në këtë moment nuk do të jetë shpejt e gatshme për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Ai tha se vendet e rajonit, përfshirë edhe Kosovën, duhet të bëjnë më shumë në zhvillimin ekonomik dhe në luftë kundër korrupsionit. Të gjitha këto vende i kanë ligjet më moderne që ekzistojnë për luftë kundër korrupsionit, mirë po duhet të dëshmojnë rezultate konkrete, tha ai. Ai sidomos tërhoqi vërejtjen në fenomenin e ndërhyrjeve të politikës në qysor dhe sa se një që e tillë është e pa lejuar. Ai në Kosovë dhe të ketë takime me krerët e institucione shtetërore, mirë po edhe me partit opozitare. Han, duke folur në përgjësi për të gjitha vendet e rajonit të Balkanit, tha se të gjitha partit politike debatin duhet ta zhvendosin në parlament, sepse të gjithë në demokracinë parlamentare kanë rol dhe përgjësi, si opozita, ashtu edhe partit në pushtet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të shqetësuara seriozisht nga përkeqësimi i situatës për rreth qytetit strategjik Debaltseve në Ukrainën lindore, pavarësisht armpushimit të arritur me ndërmjetësimin e BE-s. Në anën tjetër, Berlini ka njoftuar se udhëhecit e Rusisë, Ukrainës dhe Gjermanisë, gjatë një bisede telefonike të realizuar mbrëmë, janë dakorduar për marrjen e masave konkrete për të lejuar vëzhguesit e OSBE-s që ta monitorojnë armpushimin në lindje të Ukrainës. Zëdhënësi i qeverisë gjermane Stefan Schäuble tha se konform marrëveshjes së Minskut sot duhet të fillojë tërheqja e armatimit të rënd nga vija e frontit. Rreth 30.000 njerëz kanë marrë pjesë në një tubim në Kopenhagë, i cili është mbajtur për të nderuar dy viktimat nga dy sulme të ndara në kryeqytetin danez. Kryeministria e Danimarkës, Helle Thorning-Schmidt, tha se ndjenja e fortë e komunitetit në Danimarkë të i kalon kërcënimet që vijnë nga ata që duan të na sulmojnë. Gjatë sulmeve në fundjavë, një person i armatosur e ka vrarë një burr 37 vjeçar hebrej jashtë një sinagoge, ndërsa gjatë një debati mbi lirinë e shprehjes është vrarë një regjisor i cili po merrte pjesë në debat. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjatë ditës sot me pritet të qëndrojë në Hungari dhe kjo është vizita e parë bilaterale e Putinit në një vend të BE-s nga muaji qershor. Mijëra hungarez kanë dalë të hënë në rrugët e Budapestit dhe kanë protestuar kundër vizitës së Putinit. Protestuesit i kanë bërë thirrje kryeministrit hungarez Viktor Orban që ta ndaloj putizimin e Hungarisë. Policia ka njoftuar se si rezultat i shpërthimit të një bombe, cila ishte vendosur në një automjet, një person është plagosur në orët e para të ditës së sotme në Kabul. Shefi i policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi, ka njoftuar se bomba ka shpërthyer në lindje të qytetit. Dham bllokun e lajmeve për më të rjat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Emisioni në radhës është në orën 12:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.